жетекшілік хадисі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Исламның ұлық пайғамбары түндерін бірінде Мекедегі Әл-Харам мешітінен Әл-Ақса мешітіне сапар шегіп, сол мешіттен аспанға көтерілді. Бір мекенде Жебраил пайғамбардан бөлініп қалып қойды. Сол мекенде Алланың елшімен жаратушы құпия сұхбаттасты. Кездесудің кейбір сөздері Миғраж хадисінде айтылған.
Жетекшілік хадисі атты бағдарламамыздың өткен бірнеше бөлімінде Исламның ұлық пайғамбарының Миғраж оқиғасы мен Миғраж хадисі туралы баяндадық. Бүгін Миғраж хадисі туралы тақырыбымызды жалғастырып, ақырет туралы ойланатындардың келесі ерекшеліктерінің бірі сопылықтарына тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Хазрет Али алейхиссаламның риваяттарының бірінде Исламның ұлық пайғамбарының Алла Тағаланың Миғраж түні Хазретке «Ва Ахмад, сопыларының жүздері түндерін ояу өткізіп, орза тұтқындарынан сарғайып, тілдері Алланы көп зікір еткендерінен шаршады. Көп уақыт үнсіз қалып, жүректері жараланып, бүкіл күштерін ғибадат жасауға жұмсайды. Олар тозақ отынан қорқатындарынан немесе жәннатқа түсу үшін емес, олар аспандар мен жерге қарағанда тек Алла Тағаланы ғибадат етуге лайық деп біледі деген болатын.
Қасиетті Миғраж хадисінің бұл бөлімінде сопылыққа назар аударылды. Сопылық адамның дүниеге қызықпайтынының белгісі. Имам Али алейхиссалам сопы адам туралы, сопының ерекшеліктері туралы Құран Кәрімде былай деп айтылған. Бұл өткенге өкінбеулерін, өздеріне берілгенге сүйінбеулерін үшін деп айтылған. Сондықтан өткен ие болған нәрсесінен айырылып, оны уайымдамайтын және қолына түскен нәрсеге қуанбайтын адам сопының екі шартына сай келгендер деген. Васаилшие 11-ші том. Сондай-ақ Хазрет Али алейхиссалам басқа бір сөзінде сопы адам армандарын төмендетіп, әр нығметке шүкіршілік білдіріп, Алла харам еткен әр нәрседен алыстайды деген болатын. Васаилшие 12-ші том.
Исламда сопы бір бұрышта оқшаланып қалған адам емес. Сопы міндеттерін жақсылау орындайтын және нәпсімен қалауларын женетін адам. Исламның ұлық пайғамбары сопылық дүниеден безу, халалды өз үшін харам ету немесе өз мүлкін босқа кетіру емес. Сопы яғни өз қолында барға Алланың ихтиярында нәрселердің артық сенім артпау деген болатын. Басқаша айтқанда, сопы адам дүниеге тәуелді емес, ол Аллаға сенім артушы.
Сопы білімді әрі дұрыс жолға нұсқалған адам. Шынайы сопының ой пікірі дүниелік істерге шырмалмайды. Және оның жүрегі тек Аллаға деген махаббатқа толы. Сондықтан ол әр түрлі материалдық және рухани ғылымдарды оңай меңгереді. Алла елшісі бұл дүниеге қызықпаған адам үшін жаратушы жүрегінде хикметті қалыптастырады. Тілін көркем қылып, дүниенің дерттері мен дәрмендерімен таныстырып, оны бұл дүниеден дені сау кетіп, саулық сарайына жеткізеді деді. Келесі риуаятта былай деп айтылған. Күндердің бірінде Исламның ұлық пайғамбары үйінен шығып, Алланың оған біреу арқылы білім үйреткенін және дұрыс жолға нұсқағанын қалайтын адам бар ма? Алла оны қырағы еткенін қалайтын адам бар ма деп сұрайды. Дүниеге қызықпайтын адамды Алла Тағала білімді етіп, дұрыс олғаны сұқайды. Дүниеден сопа адам көрсеңдер, оған жақындандар. Хикмет сый етілді деген. Бихар-ланвар 67-ші том.
Миғраш хадисінің жалғасында Алла Тағала, «Ва Ахмад, үнсіз қалған өзің жаса. Ең жақсы жүректер адал және үнсіз қалғандарын жүректері. Сондай-ақ ең жамандары өз сөйлейтіндерінің жүректері» деген болатын. Үнсіздік адамға ойлануға мүмкіндік береді. Исламның ұлық пайғамбары туралы уахи түсірден бұрын Хазрет Хары үңгірінде үнсіз қалып, жаратылыстың сырлары туралы ойланды, деп айтылған. Имам Садық алейхиссалам үнсіздік зерттеу жасаушыларының және Уран әлем шындықтарына қырағы қалайтындар, өйткені шындықтарына шолу жасағандар, қаламдар жазбаған және кітаптарда айтылмаған шындықтарды баяндайды, деді. Айрине үнсіздіктің негізі мақсаты адам әрқашан сөйлемесін деген емес. Үнсіздік, яғни орынсыз сөйлемеу, өтірік пен өсек және тіл тигізуден тартыну болып табылады. Имам Али бен Хусейн алейхиссалам өз сөйлеу мен үнсіз қалу туралы сұраған кезде, бұл екі жайтында зияндары бар. Егер олардан айрылса, сөз сөйлеу үнсіз қалудың артық, деп жауап береді. Алла елшіде Алла Тағала пайғамбарларды үнсіз қалсын деп жаратпады. Олар халықпен сөйлесу үшін жіберілді. Ешбір адам үнсіз қалып, жәннатқа барамын немесе Алланың азабынан құтыламын деп ойламасын. Барлық нәтижелер сөйлесу арқылы нәтижеге жетеді. Мен еш уақытта ай мен күнді бір-біріне қарсы бір алақанда ұстамаймын. Сен үнсіздіктен пайда көресің, бірақ үнсіздіктің сөзінде түсіндіру үшін пайдалы аламайсың, деген болатын.
Қазір мен дағайын, осы мен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.